Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Suvirandeen.
Moderatores Finlandie et Estonie de auxilio militari Ukraine ferendo inter se valde dissentiunt. Alexander Stubb, princeps minister Finlandie, gensuit optimam rationem discrimine solvendi esse sanctionibus economicis Russie impositis confidere. At Thomas Henrik Ilves, presidents Estoniae, ait russos victoriam illius belli reportaturos esse nisi Ukraini armis subministrandis adjuvarentur.
Jam in eo est ut milites ordinis islamitarum ISIS ex urbe curdorum Kobane, kve in Syriaa septentrionali sita est pedem referant. Copi is enim curdorum auxilio Americanorum uusis contigit ut hostibus inde expulsis tredecim viciis potirentur. Islamite cum Paulo ante de Kobane possidenda acerime pugnaverint jam spatium decem fere kilometrorum ab ea urbe ab esse nuntiantur.
Novus presidens Italiae creatus est Sergio Mattarella, iudex siciliensis, septuaginta tres annos natus et fautor factionis democraticae. Electionem fecit collegium mille fere hominum, quod ex legatis parlamentaribus et suffragatoribus regionalibus constabat.
Preses unionis Africanae electus est Robert Mugabe, presidents Zimbabwe non aginta annos natus. Patrie sue jam ab anno millesimo nongentesimo octogesimo pre est terra ex potestate magne Britanniae liberata. Apud afros in magno honore est, sed communitas internationalis eum vehementer reprehendit, quod oppositionem politicam penitus compresserit.
Ab hinc unam septimanam in bibliotheca universitaria moskuensi incendium conflatum est, quo amblius decies centena milia librorum scientificorum inter isse existimantur. Damnum eo gravius describitur, quod multa opera ita deleta, e seculo sexto decimo originem duxerint, itakve pretiosissima quin etiam unica fuerint. Bibliotecam anno millesimo nongentesimo duodevigesimo conditam esse constat.
Principes civitatis insularum fisiensium e vexillo rei publice sue omnia signa imperium Britanniae coloniale exhibentia ablaturi sunt. Censet princeps minister vorec bainima rama tempus insignium potestatem Britanniae figurantium jam preter isse. Monet se velle ut novo vexillo quod mense octobri usu recipiatur evidenter ostendatur quam libera et huic tempori conveniens civitas insulae fisienses sint.
In museo Cantabrigiensi Fitzwilliam appellato duo opera artis exposita sunt. Quorum artifex ipse Michelangelo Buonarroti esse videtur. Agitur de pare statuarum metrum fere altarum, quarum utraque virum nudum pantera vehentem fingit. Neque ulla alia artis plastice specimina que Michelangelo sculpsit ad tempus nostrum servata sunt.
Hec habuimus que vobis hodie referremus valete.